Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Çka mund të vendosë gjykata kushtetuese për kuvendin? Dy vjet pa akt akuz për Banjskën në Serbi, Radojičić me adresë në Beograd. Transformimi i Shqipërisë dhe mësimet që mund t'i nxjerrë Kosova. Blejmë kur ka aksione, familjet kosovare në presionin e inflacionit. Për këto dhe lajmet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Hedhja ndarës në votim e kandidatëve për nënkryetar të Kuvendit të Kosovës nga komunitetet Pakic u bësh kas që me 5 shtator gjykata kushtetuese Kosovës të vendosë një mas të përkohshme, duke ndaluar deputetëve të ndërmarrin veprime dhe të zhvillojnë ndonjë procedurë për formimin e qeverisë së re të vendit për shkak të dyshimeve për shkelje kushtetuese. Lista serbe u ankua në kushtetuese për veprimin e kreut të ri të Kuvendit Dimal Basha, i cili më vonë do ta shpallte organin leqvënës të konstituar pavarësisht mos zgjedhjes së nënkryetarit nga minoriteti serb. Kushtetuesja tha se masën që do të jetë në fuqi deri sa ajo të nxjerrë një akt gjykim e vendosi në mënyrë ex officio dhe në bazë të kërkesës së deputetëve të partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, duke arsyetuar me evitimin e rrezikeve ose dëmëve të papriparueshme. Zahir Çerkini, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin i Sabolotinit në Mitrovicë, thot për Radio Evropa e Lirë se kushtetuesja është mbështetur gjithmonë në praktikën e konstituimit të kuvendit. Ai parashet që gjykata do të konstatojë se shkelja vetme ka qenë ndarja e votimit të nënkryetarëve, pasi praktika deri tashmë kërkon zgjedhjen e tyre në paku. Çerkini nuk pret që gjykata të merret me çështje politike, siç është diskutimi se kush duhet të jetë nënkryetar nga komuniteti serb. Një gjë e tillë nuk është përgjegjësi e saj. Roli i gjykatës është vetëm të garantojë respektimin e kushtetutës dhe të procedurës. Vendim të ngjashëm pret edhe Ehad Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, por lëvizja vetëvendosje, fituese e zgjedhjeve të nënt shkurtit, ka pritje të tjera. Ne presim që kuvendi të konfirmohet si i konstituar, nga se kryetari i kuvendit i ka respektuar dhe ndjekur të gjitha procedurat e parashikuara me kushtetutë, jurisprudencën e gjykatës dhe rregulloren e kuvendit, thuhet në një deklaratë zyres për media të Levizjes Vetëvendosje dhe në Radios Evropa e Lirë. Për Levizjen Vetëvendosje, përfaqësuesja e pakicës jo serbe, Emilia Recepi, e cila u zgjodh në kryetare kuvendit, u votua në mënyrë të rregullt dhe nuk ka drejt askush t'ia marrë këtë të drejt grupit multietnik. Për dallim prej kandidatës e komuniteteve të tjera minoritare, asnjëri nga 10 përfaqësuesit e komunitetit serb nuk arriti të zgjedhet në kryetari i kuvendit. Kandidati vetëm që propozoi lista serbe, e cila në kuvend ka 9 nga 10 vendet e rezervuara për serbet, nuk i siguroi 61 votat e nevojshme as pas 3 raundeve të votimit. Pasi partia që gëzon mbështetjen e Beogradit nuk pranoi të propozonte për nënkryetar dikë tjetër përveç Slavko Simicit, kryetari Basha hodhi short sipas rregullores së punës së kuvendit për të nxjerrë një emër tjetër. As të tjerët nga lista serbe, as Nenad Rashiqi nga Partia Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, aktualisht ministër në detyrë në qeverinë e Albin Kurtit, nuk i mori votat e nevojshme, me qërast Basha në mënyrë të njanshme e mbylli si të përfunduar seancën konstituive. Miftara i thot për Radio Evropa e Lirë se nëse merren për bazë aktgjykimet e gjykatës kushtetuese të vitit 2014 dhe 2025 dhe standardi që është ndërtuar në 11 vjetet e fundit lidhur me konstituimin e Kuvendit të Kosovës, gjykata kushtetuese mund të vendosë kthimin e votimit në paku për dy nënkryetarët e komuniteteve jo shumicë. Sipas tij, nëse nga gjykata merret për bazë rregulloria e punës së kuvendit e miratuar nga legislatura e kaluar, mund të sqarohet procedura e votimit të kandidatëve që kanë shumicën e votave të deputetëve nga pakicat. E pastaj, Qerkini beson se gjykata do të theksojë se procedura e konstituimit duhet të vazhdojë aty ku ka mbetur, duke u shfrytzuar ditët e mbetura nga fati 30 ditor i një aktgjykimi paraprak. Dy vjet pas sulmit në Banjsk, Serbia ende nuk ka ngritur akt akuzë ndaj Milan Radojičićit, i akuzuar për organizimin e këtij sulmi, i cili jeton me adresë regjistruar në Beograd dhe vazhdon të jetë i lirë në Serbi, ndërkohë që Kosova kërkon drejtësi. Çfarë po ndodh me hetimet dhe pse mungon veprimi ligjor? E dëgjojmë një material të zgjeruar në këtë temë. Dy vjet pasi mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur ndaj policisë së Kosovës në Banjsk, Milan Radojičić ende është i lirë dhe me vendbanim të regjistruar në Beograd. Këtë e konfirmon një përgjigje gjykatës së lartë në Beograd dhe në Radios Evropa e Lirë, ku thuhet se Radojičićit i është zgjatur masa e ndalimit të largimit nga Serbia me detyrim që të paraqitet në polici me 1-15 çdo muaj. Vendimet gjyqësore i dorëzohen të pandehurit rregullisht në adresën regjistruar të vendbanimit në territorin e qytetit të Beogradit, thuhet në përgjigjen e gjykatës së lartë. Aty thuhet po ashtu se Radojičić i respekton masat dhe se për herë të fundit është paraqitur në stacionin kompetent policor Savski Venac me 15 shtator të këtij viti. Në përgjigje nuk specifikohet adresa Radojičićit, por në territorin e kësaj komune qendrore të Beogradit gjenden villat luksoze dhe ndërtesa në pronësitë e kompanive dhe personave të lidhur me të. Ish nënkryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, Ulaj Lir, pas marrjes në pyetjen e Beograd në dhjetor të vitit 2023, ndërsa në fund të vitit 2024 kryeprokurori paralajmëroi ngritjen e akt akuzës. Gati një vit më vonë prokuroria nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se çfarë ka penguar marrjen e vendimit. Zyra e prokurorit punon në presion politik dhe në ndikimin e autoriteteve. Kjo është sigurisht një nga arsyet pse nuk kemi ende akt akuzë, thot për Radion Evropa e Lirë Maja Bjelosh nga qendra e Beogradit për politikat e Serbisë. Ndryshe nga Radojičić, i cili nuk u shfaq në publik që kur pranoi organizimin e sulmit në Banjsk, në të cilin mbeti vrar rreshteri Afrem Bunjaku. Persona të tjerë nga aktakuza e Kosovës për këtë sulm u pan këtë ver duke ruajtur vendin e punës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić gjatë protestave masive antiqeveritare. Vendimi për akt akuzën do të merret në fund të këtij viti ose në fillim të vitit të ardhshëm, tha kryeprokurori i prokurisë së lartë në Beograd. Ai pohoi për portalin Kosovo Online se gjatë hetimit për ngjarjen në Banjsk, prokuroria në Serbi ka kryer mbi 40 veprime procedurale. Që atëherë ai nuk ka bërë ndonjë deklaratë tjetër, ndërsa prokuroria nuk ju përgjigj pyetjeve të vazhdueshme të relit se kur mund të pritet vendimi për akt akuzën, çfarë është zbuluar gjatë hetimeve dhe cilat masa janë ndërmarr. Në Serbi, Radojičić dyshohet për një krim të rënd kundër sigurisë së përgjithshme, si dhe prodhim, mbajtje dhe trafikim të paligjshëm të armëve. Kosova në anën tjetër e karakterizon si terrorist sulmin e Banjsk, ku vra një polic. Sipas akt akuzës ngritur në Kosovë, Radojičić dhe të tjerët të përfshirë në sulm akuzohen për shkelje të rëndit kushtetues dhe veprime kundër sistemit ligjor të Kosovës. Akt akuza përfshin 45 persona dhe vetëm 3 prej tyre që u arrestuan në Kosovë po gjykohen para gjykatës në Prishtinë. Të tjerët janë arrati dhe Interpoli lëshoi flet arrest për ta në dhjetor të vitit 2023. Edhe pse Kosova i kërkon në bashkësisë ndërkombëtare që të bëjë trysni mbi Serbinë, Beogradi refuzon të ekstradojë të akuzuarit duke thënë se ata do të gjykohen në Serbi. Nuk pres që këta persona të ndiqen penalisht në një të ardhme të afërt, pasi rezulton se ata gëzojnë mbrojtje nga shteti dhe janë disa nga partnerët kryesor të qeverisë në zbatimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore, thot Bjelosh. Kemi parë gjithashtu se ata që kanë marrë pjesë në sulmin e Banjsk sot udhëheqin grupet që i friksojnë qytetarët në Serbi, shton ajo. Gjatë një proteste antiqeveritare në Serbi, të cilat vazhdojnë që nga aksidenti i vdekje prurës në stacionin e kurudhor të Novi Sadit në nëntor të vitit e kaluar, policia ruante ndërtesën e presidencës së Serbisë dhe parkun përreth në qendër të Beogradit, ku për muaj të tërë qëndruan mbështetës të pushtetit. Pikrisht pranë tyre ndodheshin edhe grupe burrash me këmisha ngjyrë ulliri. Radio Evropa e Lirë identifikoi në këtë grup Vladimir Vuçetiçin nga Mitrovica e Veriut, i cili akuzohet nga Prokuroria e Kosovës për sulmin në Banjsk. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me Vuçetiçin e as për pretendimet se në grupin përpara ndërtesës së presidencës ishin edhe tre persona të tjerë nga të kërkuarit në Kosovë. Kam përshtypjen se shteti në thelb mbështet kriminalet, jo drejtësinë, thot Bjellosh. Një hulumtim i Radios Evropa e Lirë në zorin e pas e miliona euro nga buxheti i Serbisë edhe pas së sulmit në Banjsk kanë shkuar në llogaritë e kompanisë së njërit prej të akuzuarve për përfshirjen e sulmin armatosur në Kosovë. Kompania Rad 28, e cila është në pronësi të biznesmenit nga Veriu i Kosovës, Radule Stevic, mori rreth 30 milion euro kontrata shtetërore kryesisht për projekte infrastrukturore dhe të tjera në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Rreth 65 tender ju dhan kësaj kompanie nga organet e përkohshme komunale serbe të cilat vepruan në Kosovë deri në vitin 2024. Radojičić, Stevic dhe Vlezrit Veselinović janë në sanksionet të Shteteve të Bashkuara pasi dyshohen për lidhje me krimin organizuar ndërkombëtar. Përveç me sulmin në Banjsk, Radojičić është i lidhur edhe me disa krime në Kosovë, përfshirë vrasjen e politikanit serb të opozitës Oliver Ivanović. Prishtina deri më tani ka lëshuar 5 fletareste për të i fundit në Qershor për ngritjen e barikadave në 4 komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës në vitin 2022. Kosova kërkon Radojičićin edhe për krime gjatë luftës së vitit 1999. Radojičić dyshohet se ka qenë në një grup serbësh që kanë vrarë 106 civil shqiptar në Gjakov. Trupat e tyre u gjetën më vonë në një varr masiv pranë Beogradit. Zyra e prokurorit në Serbi për krime lufte nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse i ka hetuar këto akuza. Familjet në Kosovë përballen me rritje të lartë çmimeve duke shpenzuar më shumë, por duke bler më pak. Anketa e Institutit Ndërkombëtar Republikan zbulon se 45% e qytetarëve e konsiderojnë koston e jetesës si problem kryesor, një rritje nga 28% nga viti i kaluar. Inflacioni gjatë gushtit arriti në 4.5% me rritje të ndjeshme të çmimeve për energjinë elektrike 17% dhe ushqimet 9.2%. E dëgjojmë me detajet e tjera Nadije Ahmetin.
Teuta Halimi rreth 40-ave hap derën e dyqanit dhe del me pak gjara. Çmimet janë rritur aq shumë sa që çdo javë thotë se i duhet të shkurtojë listën e blerjeve. Jeton në Prishtinë me bashkëshortin dhe dy fëmijët, punon në sektorin publik dhe merr një pagë prej rreth 630 eurosh në muaj.
Qumshti është shtrejtu, buka është shtrejtu, vaji është shtrejtu, elementaret.
Bashkëshorti i saj punon, por pagat e tyre shkojnë pothuajse tërësisht për ushqime dhe fatura, duke bërë çdo muaj sfit për familjen. E situata e saj reflekton në realitetin e shumë familjeve në Kosovë. Një anketë e Institutit Ndërkombëtar Republikan e realizuar në periudhën maj korrikt të këtij viti tregon se 45% e qytetarëve të Kosovës e konsiderojnë koston e jetesës dhe çmimet e larta si problem kryesor, një rritje ndjeshme krahasuar me 28% vitin e kaluar. Kjo përqindje është po ashtu më larta mes 5 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pensionistët dhe familjet me të ardhurat e ulta janë më të prekur nga rritja e çmimeve, shpesh të detyruar të heqin dorë nga produktet e caktuara ose të shtyjnë pagesat e domosdoshme. Gjulna Zehima dhe Muharrem Vata i kanë punuar për rreth 45 vjet, por sot jetojnë me dy pensione që bashk kanë vlerën e 420 eurove. Edhe ky çift thotë se po përpiqet të kursej duke bler kryesisht gjatë aksioneve në dyqane.
Këtë përgjithësi ka shtetu edhe këto pa kontrol rritja çmimeve. Po dodi, veç kur peshe.
Por me dhimbshmja, thot Gjulnazia, është se pas gjithë viteve të punës, tani janë të detyruar të varen nga ndihma e vajzës së tyre që jeton në Shtetet e Bashkuara.
Me lyp dikujt ku ke kontribuar vetë për këtë shtet, shumë keq.
Të gjithë se vajza gjithnave, mos ti vje marrë, tregoni. Mi po është puna që ku si ke kontribuar për pension për sëmë, kjo është marri tot.
Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se inflacioni, që reflekton në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve, është rritur për 4.5% në gusht krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja më ndjeshme u regjistrua tek energjia elektrike me 17%, e ndjekur nga produktet ushqimore dhe pijet jo alkolike, që u shtrejtuan për 9.2%. Profesori i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Arber Hoti, thotë se inflacioni nuk është thjesht një shifër statistikore, ai përkthehet të drejtë për drejtë në ulje reale të fuqisë blerëse të qytetarëve.
Me çdo euro që një familje fiton, sot blen më pak produkte dhe shërbime se sa blinte një vit apo dy vjet më parë.
Inflacioni në Kosovë kulmoi në mbi 14% në vitin 2022, pas krizës së tregjeve që pësoi luftën në Ukrainë. Hoti thotë se Kosova është veçanarisht e ndjeshme ndaj inflacionit, pasi shumica produkteve konsumohen nga importi, duke importuar indirekte edhe rritjen e çmimeve nga jashtë.
Pasojat për shqetaret janë të prekshme, standardi jetesës ka rënë. Shporta e konsumimit është ngushtuar, artikujt jo esencial kanë dalë nga lista dhe pasiguria ekonomike është rritur. Kjo e bën të vështirë planifikimin, kursimet dhe investimet afatgjata, si blerjen e një banese apo nisjen e një biznesi.
Një hulumtim i publikuar vitin e kaluar nga Instituti për Politika Sociale në Prishtinë, Musine Kokolari, ka gjetur se një familje katërantarshe në Kosovë shpenzon mesatarisht mbi 1000 euro në muaj për ushqim, strehim, arsim, shëndetësi dhe transport. Paga mesatare bruto vitin e kaluar ishte 639 euro, ndërsa paga minimale 350 euro. Por edhe me rritjet e këtij viti që kanë çuar pagën mesatare në rreth 165 euro, shumica familjeve nuk arrin të mbulojnë kostot bazike të jetesës.
Kjo gjendje krijon stres financiar, cenon mirëqenjen mendore dhe dëmton marrëdhëniet sociale, duke krijuar ankth dhe paknaësi të thellë në shoqëri.
Hoti thotë se për të përballur me presionin e rritjes së çmimeve, nevojitet një qasje koordinuar mes institucioneve dhe familjeve. Sipas tij, asistenca sociale duhet të zgjerohet, të digitalizohet dhe të përshtatet me inflacionin.
Është detyrë kushtetuese dhe morale institucioneve që të krijojnë një mjedis ekonomik të qëndrueshëm, ku qytetarët nuk detyrohen thjesht të mbijetojnë, por të kenë mundësi të jetojnë dhe të ecin përpara.
Qeveria në detyrë e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë nëse po shqyrton masa konkrete për të lehtësuar këtë barr. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Nga kaosi i viteve të 90-ta, kur Shqipëria u gjunizua nga skemat piramidale deri te hapja e kapitujve të fundit të antarësimit në Bashkimin Evropian, ky është transformimi që ka befasuar edhe skeptikët. Për Bruxellin, Shqipëria është bërë nxënësja modele, por pyetja që lind është, a du të arritë të mbaj ritmin deri në fund? Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjafshme, ekspoze dhe juftojmë të dëgjojmë tani.
Kur flitet për suksesin e Shqipërisë në rrugën drejt të Bashkimit Evropian, përmenden dy shtylla kryesore. Reformat e brendshme që kanë transformuar sistemin e drejtësisë, dhe diplomacia jashtme që ka afruar vendin me qendrat vendimarrëse të Evropës. 5 vjet nga vendimi i Komisionit Evropian për të nisur bisedimet e antarësimit me Shqipërinë dhe vetëm një vit prej se ato kanë nisur në praktik, vendi ka hapur 28 kapituj, 4 vetëm këtë muaj nga 35 gjithsej. Ky përparim ka ngjallur optimizëm në Bruksel, ku zyrtarët besojnë se Shqipëria mund t'i hap kapitujt e mbetur deri në fund të vitit.
Shqipëria ka treguar se ndryshimi pozitiv është i mundur dhe BE-ja shpërblen këtë ndryshim pozitiv, mbajeni një ritmin.
Këtë shtys komisionaria për zgjerime e BE-s Marta Kos ia dha kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama më 16 shtator në Bruksel. Shqipëria me ritëm gjithnjë e më të qëndrueshëm nisi të lëviste qysh në fillim të viteve 90, kur diktatura komuniste që kishte mbajtur vendin të izoluar hermetikisht për 45 vjet, u rrëzua mes trysnisë popullore për ndryshim. Demokracia ishte ëndra e madhe shqiptarëve të asaj kohe, por realiteti solli përballje edhe me pasiguri të thella ekonomike dhe shoqërore. Në mesin e viteve 90, Vendi përjetoi një prej krizave më të rënda të historisë moderne. Kolapsin e skemave piramidale që quan në revolt dhe kaos në vitin 1997. Anarkia që pasoi me depot e ushtrisë të hapura dhe armët në duart e civilve vuri në pikpyetje edhe vetëm mbijetesën e shtetit. Mbi 2000 njerëz humbën jetën, mijëra të tjerë emigruan. Por edhe në këto rrethana Shqipëria mbeti e orientuar nga perëndimi. Fillimisht ndihma ndërkombëtare dhe misionet paqëruajtëse ndihmuan në stabilizim. Më pas vendi nisi të ndërtonte institucione të reja dhe të afrohej me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Në vitin 2009 Shqipëria u bë antare aleancës më të madhe ushtarake perëndimore, ndërsa 5 vjet më vonë Bashkimi Evropian ia dha statusin e vendit kandidat. Klodiana Beshku, ligjëruese në Departamentin e Shkencave Politike të Universitetit të Tiranës, thotë se slogani protestave të viteve 90 e duam Shqipërinë si gjithë Evropa nuk ishte thjesht thirrje e asaj kohe, por u bë udhërrëfyes për shoqërinë shqiptare gjatë gjithë rrugëtimit drejt integrimit evropian, duke u pasqyruar edhe në kulturë e artë e më pas edhe në politikën e jashtme të vendit.
Dhe integrimi evropian ka qenë gjithmonë zanafilla dhe piknisja, po dhe pika e përfundimit ose objektivi i çdo qeverie shqiptare në fakt, dhe mbi të gjitha i qeverisë së fundit dhe i kryeministrit Rama. Pra, një faktor tjetër i rëndësishëm që në fakt nuk duhet anashkaluar është edhe dedikimi i jashtëzakonshëm i kryeministrit Rama për hir të së vërtetës ndaj kësaj çështjeje.
Shqipëria 2030 në BE ishte slogani i partisë së Ramës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, të cilat ai i fitoi bindshëm. Pas konfirmimit të qeverisë së re më 18 shtator në kuvent, Rama deklaroi se ky slogan do të mbetet kryefjala e mandatit të tij të ri, të katërtit me radhë.
Shqipëria Europiane është busulla orientuese e çdo faqe të programit ton dhe metronomi i ritmit të çdo reforme që do të ndërmarrim.
Beshku thot se reformat e ndërmarra gjatë viteve veçanërisht ajo në drejtësi, e cila çoi në vettingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe në arrestimin e rasteve të korrupsionit në nivel të lartë, ripërcaktuan pozicionin ndërkombëtar të Shqipërisë. Me të pajtohet edhe Rikard Gjozviak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë, i cili prej vitesh ndjek politikat e BE-s. Ai thot se udhëhecit evropian janë të impresionuar jo vetëm nga reformat e thella në Shqipëri dhe përmbushja e kërkesave të BE-s, por edhe nga imazhi që Rama ka ndërtuar në Bruksel. Sipas Gjozviakut, Rama gjithmonë shfaq mentalitetin mund ta bëj, që e dallon qartësi nga të tjerët.
Edi Rama është shumë i pëlqyer në Bruksel. Do të thosha madje se e duan shumica, qoftë për shkak të karizmës, qoftë për shkak të pozitivitetit. E gjithë prezenca e tij publike është në kontrast të thellë me shumë udhëheqës të tjerë, sidomos nga Ballkani Perëndimor, të cilët vinë në Bruksel dhe ankohen për këtë, për atë dhe për njëri tjetrin.
Shqipëria spikat në ritëm mes 9 vendeve kandidatë të BE-s. Sipas Gjozviakut, është nxënësja e vetme me notën A+, e ndjekur nga Malizi, ndërsa të tjerat ecin më ngadalë ose kanë mbetur në vend numro. Gjozviak thotë se edhe transformimi në destinacion turistik e ka përmirësuar perceptimin e publikut, duke lënë pas imazhin e dikurshëm të një Shqipërie pa ligj apo të lidhur me mafjen. Por më tepër, ajo ka marrë name dhe si mikpritëse e ngjarjeve të mëdha ndërkombëtare. Në maj priti samitin e Komunitetit Politik Evropian me mbi 50 liderë evropian. Në shkurt të 2024-të organizoi një samit për Ukrainën me pjesëmarrjen e presidentit Volodymyr Zelensky, ndërsa në vitin 2027 Rama ka thënë se do të presë në Tiranë samitin e liderëve të NATO-s. Jo më kot, thot Gjozviak, në Bruksel e thrasin me lurtim Gjaxhi Edi nga Tirana.
A i sjell më pak probleme në tryezë dhe kjo tërheq simpatinë të gjithëve, madje edhe të holandezëve që zakonisht janë kritik, por që tani thonë se Shqipëria e meriton, duhet të ecë përpara.
Edhe ish sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i u drejtuar Ramës me Edi gjatë vizitës në Tiranë vitin e kaluar, duke vlerësuar veçanërisht përparimin e tij në reformën e drejtësisë. Megjithatë, jo gjithçka është për lavt. Në raportin më të fundit të Departamentit të Shtetit në drejtimin e Blinkenit, Shqipëria përshkruhej si vend ku korrupsioni ekziston në të gjitha degët dhe nivelet e qeverisë. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave të Shqipërisë, më shumë se 1/3 e popullsisë së mëparshme prej 3.3 milion banorësh është larguar nga vendi që nga viti 1991. Pagat mesatare mujore janë ekuivalente me rreth 750 euro dhe pothuajse 1/3 e të rinjve që janë ende në vend janë të papunë. Rama akuzohet vazhdimisht edhe nga opozita shqiptare për kontakte me krimin e organizuar, gjë të cilën ai e mohon. Kritika i vijnë edhe nga mediat përëndimore. Në një shkrim vitin e kaluar, Der Spiegel shkroi se Rama, pavarësisht korrupsionit në Shqipëri, është i pëlqyer në Evropë për shkak se ndihmon në menaxhimin e krizës me refugjat. Një ditë pas zgjedhjeve të 11 majit, Neue Zürcher Zeitung shkroi se Rama ka ngritur një aparat pushteti siç e njohin mjaft të vendin në rajon. Ai është kreu i një partie që kontrollon administratën, gjykatat dhe shumë media. Në raportin e si vjetmë, reporterët pa kufi vlerësuan se media shqiptare është e prekur nga konflikte interesi. Megjithatë, Shqipëria arriti të ngjitet në pozitën e 80 nga e 99 në vitin 2024. Për truajtur momentumin që ka, James Kerlinci, profesor në Shkollën Ekonomike të Londrës, thotë se Shqipëria duhet të vazhdoj të zbatoj reforma të brendshme, edhe kur ato janë sfiduese, dhe të imbroj parimet demokratike si që janë zgjedhjet e lira dhe mediat e pavarura.
Të bashkohesh me BE-n nuk do të thotë vetëm ti përshtatësh rregullat për sigurinë ushqimore apo sistemet financiare. Është po aq e rëndësishme të kesh një ekonomi tregu që funksionon dhe një demokraci që funksionon.
Gjosria të gjithashtu beson se përparimi i Shqipërisë drejt BE-s është premtues, por i brisht dhe thot se qëndrueshmëria e tij do të varet nga reformat e sinqerta, uniteti politik dhe menaxhimi i kujdesshëm i marrëdhënieve dypalëshe. Sipas tij, BE-ja e do me ngut një zgjerim pasi nuk është zgjeruar që nga viti 2013 me Kroacinë dhe i duhet një sukses.
I think it's very much Albania and Montenegro.
Mendoj se Shqipëria dhe Mali i Zi do të antarsohen këtë dekadë. Të paktën këto dy vende do të hyjnë, pothuajse pavarësisht nga ajo që bëjnë.
Almost regardless of what they do now.
Bashkuesit nënvizojnë se vendet e tjera mund të mësojnë nga përvoja e Shqipërisë se integrimi në BE kërkon reforma të thella dhe zbatim të tyre. Në bashkëpunim konstruktiv me institucionet evropiane dhe gatishmëri reale për të përshtatur me standardet evropiane. Kosova si i vetmi vend i Ballkanit perëndimor pas status kandidatin, ndoshta mund të ndjejë presion nga ky sukses i Shqipërisë për të hapur rrugën e saj, duke nisur fillimisht dialogun e bllokuar me Serbinë.
Duhet ti tregosh Evropës se je i gatshëm të bashkëpunosh. Në rastin e Kosovës, ky është një mesazh jashtëzakonisht i rëndësishëm, veçanërisht tani, kur marrëdhëniet midis kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti dhe BE-s janë në një pikë aq të ulët.
Në një Evropë të trazuar nga sfidat e sigurisë, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë shansin të tregojnë pjekurinë e tyre dhe të provojnë se mund të luajnë lojën e madhe pa prishur gjithçka rrugës. Shqipëria, sipas vëzhguesve, është prova se kjo rrugë është e mundur.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është zotuar se nuk do ta lejojë Izraelin të aneksojë Bregun Perëndimor, duke i kundërshtuar thirrjet e disa politikanëve të ekstremit të djathtë në Izrael se duan ta zgjerojnë suverenitetin mbi tokën palestineze dhe t'i shuajnë shpresat për një shtet palestinez. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është përballur me trysnitë e madhe nga disa aleatë brenda koalicionit qeverisës për të aneksuar Bregun Perëndimor, gjë që i ka shqetësuar liderët arab, disa prej të cilëve u takuan të martën me Trumpin në marginat e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Unë nuk do ta lejoj Izraelin të aneksoj Bregun Perëndimor. Jo, nuk do ta lejoj. Nuk do të ndodhë, u tha Trump gazetarëve në zyrën ovale. Mjaft është mjaft. Ka ardhur koha të ndalet tani, shtoi ai. Franca, Britania, Kanada, Australia dhe Portugalia janë ndër vendet që kanë njohur shtetin palestinez ditët e fundit pjesërisht për ta mbajtur gjallë mundësinë një zgjidhje me dy shtete. Izraeli e ka dënuar vendimin e tyre për njohje të shtetit palestinez. Zyra Netanyahu tha se kryeministri do duke u përgjigjur deklaratës së Trumpit sapo të kthehet në Izrael. Vendbanimet izraelite janë rritur në madhësi dhe numër që kur Izraeli e pushtoi Bregun Perëndimor gjatë luftës së vitit 1967. Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.